Hola, buen día a todos y a todas. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo perfectamente.
Bueno, estes últimos días contounos unha usuaria ou unhas usuarias da horta comunitaria do Concello de Lalín que tiveran unha produción espectacular no tocante a boniatos con sí. Pois unhos resultados increíbles. E nos dixemos, bueno, pois imos aproveitar para falar da horta comunitaria porque hai tempo que non sabemos dela, e ti nos comentarás por onde pasa a horta comunitaria, que saúde ten, está sendo moi moi usada e moi...
Pois contoche, bueno, primeiro gracias ás usuarias, a verdade que este ano eu con certa envexa porque non plantei boniato, pero vin os resultados e a verdade que é maravilloso. E o sabor, non sei como serán os outros boniatos que veñen de fora, sí. Pero estes están moi ben. Entón, bueno, pois, como está a horta? Preciosa, me refiro, está no momento quizáis máis álxido, podemos decir, da súa historia. Si que tivo uns comezos un pouco... Digamos, costoulle moito arrancar, pero agora hai moita xente. Somos concretamente 10 persoas as que estamos, bueno, non digamos constantemente, pero estamos sempre mirando pola horta. Eso corresponde a 7 familias e, bueno, pois cada unha ten un trociño de bancal. O que facemos, traballamos en sistema de bancais. E, bueno, cada quen planta o que lle apetece, o que máis consume, o que lle gusta, e, bueno, este ano, pois, temos dúas compañeiras que fixeron esa proba, e a verdade é que, bueno, pois, estamos todos e todas sorprendidos de dos resultados, con ganas de probar.
É lógico, eso de recoller boniatos, pois, eso de ao redor de 2 kilos ou non?
2 kilos 600, concretamente.
600.
O máximo que se pillou de peso, pero casi todo rondaban kilo e medio, kilo 700, bueno, non é moi normal, porque se ti comparas co que ves no nos supermercados, bueno, claro. Non lle ten, os do supermercado piden papas, o sea, teñen fame bastante. E bueno, a verdade que moi contentos. Eu este ano, por exemplo, estou probando, porque probamos cousas novas. Bueno, pues cada quen vai metendo así tamén alguna, digamos, alguna novidade. Temos, bueno, estas mesmas usuarias que traballaron con boniato tamén teñen outro tubérculo que se chama yacón, que é moi parecida a bataca, pero bueno, ten un sabor así moi doce, como a pera. E estamos aí pendientes porque a colleita empezarase a recoller agora a partir do mes de decembro e a ver tamén os resultados que saen. E eu este ano, perdón, estou probando con allo elefante tamén, que é un allo así moi grande, tamén moi doce, o que recorda os típicos, aguas típicas hallas que se poñen aquí en Galicia, que son, sí, bueno, sí. Pues, dentes moi grandes. Porque, y así innovando.
Claro, as sementes, tratades de pues, recuperar diferentes sementes que se producían en Galicia, que se están perdendo ou non? Tanto vos da, poñedes absolutamente
no,
de todo.
Temos, a ver, temos un pouco de todo. Temos estas novidades, digamos, claro, son pues, plantas ou sementes que por agora non están moi implantadas en Galicia. Pero bueno, temos xente de Asturias que é a que nos traspasa así... algunha das sementes coas que traballamos que xa levan pois certos anos traballando con elas. Despois, por exemplo, o tema de leitugas, digamos as hortalizas máis tradicionais sí que intentamos que sexan, bueno, pois concretamente das sementes que podemos recuperar tamén a través da fundación. Entonces, o que facemos son semilleiros e despois, bueno, pois moitas veces nos repartimos as plantiñas, imos trocando uns con outros ou pois esos usuarios que topan, pois este señor ten aí unha medeu, pois non sei, unhos repolos de non sei que, pois nos vamos aí,
claro.
Tamén.
Non sei se tedes, por exemplo, feiras de sementes, eso para quedar e intercambiar.
A nivel horta non. Nós, por exemplo, a través da fundación sí que solemos facer unha vez ao ano, concretamente en abril, unha feira onde sí que se poñen en valor todos os o que son as sementes tradicionais, os plantón tradicionais, e a xente pode vir mercar e pode vir trocar tamén.
Perfecto. Nos decías, Cristina, que había 10 familias usuarias dentro desta horta comunitaria aquí no Concello de Larín. É suficiente a horta que tedes? Precisades máis metros? Como estades de espazo?
No, concretamente para as necesidades que temos, está ben. Me refiero, con 50 metros, direiche, con 50 metros cuadrados, pódense alimentar 4 persoas perfectamente. Uh-huh. Que pasa nos? Bueno, pues temos máis, porque a parcela realmente ten como uns 1.200 metros. Non temos todos a mesma cantidad de metros, sino que, bueno, pues cada quen vai buscando, pues eso, se hai máis familias ou se hai familias que teñen máis membros, digamos, pois coñen un pouquiño máis. Xa. Non medimos eso.
Uh-huh. Bueno, xente que estaba xa acostumada a ter horta ou xente que se iniciou cando vos chegastes, creo que foi no 2015, non, ao Concello de Larín,
sí,
con esta horta,
sí,
comunitaria.
Sí, proxecto, sí. Uh-huh. Efectivamente. Xa vai, bueno, pois 9 anos aí. De verdad, é unha pasada. Eu alucino porque moita xente, claro, que ao principio criticaba un pouco o proxecto e tal, agora é completamente o contrario, que din, jo, pois que maravilla ver un pequeno oasis aí, xusto no casco urbano e tal, que aproveito a ocasión para dicir que, jo, que non se xa, o sea, é a pioneira, pero podía ser susceptible de facerse en moitas máis zonas de Larín. Eu creo que hai como parcelas desperdigadas que se lle podería dar este uso, e un uso aparte de recreativo, pues bueno, sería para, bueno, pues daría para moito xogo para moitísimas familias que, bueno, pues teñen certas necesidades tanto de alimentación, pero tamén que é un alimento, o compartir, o estar ali, ou sabes, o ter un grupo de amigos, porque ao final é unha familia paralela.
Claro, porque hai que invertir moito tempo na parcela de cada un, no bancal de cada un, tens que estar, pois eso, moi encima del, diariamente ou...
Depende un pouco da época do ano, digamos. Ahora, bueno, concretamente, digamos, están en descanso os bancais, hai algúns que, bueno, ahora temos as plantacións de inverno, pero non ocupan todo, digamos, o espazo que temos. Entonces, intentamos minimizar ese tempo, bueno, pues porque cada quen ten as súas circunstancias laborais e tal, e non podes estar igual todo o tempo que debería ou que requeriría, pero compensamos, pues eso, para que non nos nazca moitas ervas, pues intentamos facer mulching, que meter de acolchado, pues de distintos tipos, palla, follas, picadillo de ramas, bueno, eso xa nos fai que invirtamos menos tempo en sacar ervas. Claro. E despois, bueno, pois sí que cando é o verán, entre que si botas tomates e tes que podar, tes que estar máis pendiente do rego, tes que aí no, na época de verán sí que precisarías máis tempo, pero o resto do ano, con 3 cousas básicas, faz un mantemento, nada, moi fácil.
Cristina, e como facedes co tema do material? Ten que levar cada un o seu? Te saliu un material tamén comunitario para empregar todos e todas?
Sí, temos efectivamente un material. Bueno, pues o Concello, no seu primeiro momento, nos aportou un 2 casetos que había polo Pontiñas, que, bueno, tiñan como uso sanitario, pero, bueno, quedaron aí un pouco soletos e meteron na parcela, e esa caseta usámola, pois temos eso, unha carretilla comunitaria, temos varios achos, despois cada quen, bueno, pois é moi persoal. Eu, por exemplo, gustame moito as ferramentas pequenas, as de man, entonces, sí. Bueno, pois despois cada quen ten o seu, bueno, pois as súas ferramentas. Uh-huh.
Se hai algunha persoa agora mesmo que nos está escoitando, algunha familia que queira pois entrar a formar parte da horta comunitaria, podería facelo ou agora mesmo non hai sitio, non hai metros para eles?
Pois agora mesmo, sentindo de corazón, é que non, o sea, non hai espazo agora mesmo, porque todo está completo polas familias que estamos ali. Sí que é certo que cando hai alguén que se dá de baixa polas circunstancias que sexa, e que xa hai outra persoa para entrar, sabes?
Claro.
É un... Sí, non hai... non queda ningunha parte do terreno sin cultivar ningún momento do ano.
Bueno, pois entonces, haberá que agardar ao que decías ti, a ver se se poden facer máis en diferentes puntos do casco urbano, da periferia, para que a xente poida ter ese servizo, non?
Eu creo que a demanda, me refiero. Si, vale, unha persoa si solicita, igual non fai moita forza, pero si hai, pois non sei, 10 familias interesadas, 20 familias interesadas, e se fai unha proposta ao concello, eu creo que esas familias se poden ir ubicando pois en distintas parcelas que estén, bueno, pois en desuso agora mesmo. Entonces eu diría, se hai xente interesada, pois que se acheguen ao concello e que, bueno, pois que transmitan esa necesidade que teñen e que fagan algo formal. Efectivamente.
Pues nada, Cristina, que nos quedamos con todo o que nos comentaches, coas ganas de probar os boniatos, coas ganas de probar ese
hallo
elefante, dixeches, non?
Hallo elefante. Sí, hallo elefante, vale. Pois ali as portas están abertas a, bueno, pois quen queira vir a visitar o que facemos, me refiro, estamos expostos ao que queirades.
Perfecto, moitísimas grazas, Cristina, que pases moi bo día.
Igualmente para todos e todas.
Un saúdo.